Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 6 minutos y medio pasan de la 1 de la tarde. 25 grados de temperatura en Ribadeo. Vemos cómo está ya luciendo el sol a esta hora. Y que va a ir mejorando a lo largo de los próximos minutos, una vez que Meteo Galicia espera nubes altas a lo largo de la tarde. Estamos en una jornada de jueves, día 13 de julio, una jornada que hay que empezar a hablar de muchas fiestas, porque tenemos ahí al borde de la esquina las fiestas del Carmen, algunas localidades que ya se inician en el día de hoy, que se van a prolongar hasta el domingo, en algunos casos incluso hasta el lunes. Sin duda, festividad que se celebra en muchas localidades, tanto de la Mariña como del occidente de Asturias. Seguimos también con más visitas de políticos. Estamos en esa campaña electoral de cara al 23 de julio, a ese domingo que hay de nuevo votaciones y que, bueno, sin duda, pues están realizando, es decir, la campaña, buscando apoyos, buscando votos para unos para intentar entrar en el gobierno, otros para intentar continuar. Bueno, como cada día, vamos a repasar los titulares de la jornada, como viene siendo habitual, con establecimientos en Rey de Alfoz. Una jornada que nos visitaba, lo está visitando la Mariña. Esta mañana estaba en Río Torto el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, que después viajaba a Ribadeo, donde, acompañado de la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, participaban en una jornada informativa sobre los programas Innova PME, Diseña PME, organizado por la Fundación CEL. Esta tarde, el delegado territorial de Xunta vai a seguir en Ribadeo a asistir a inauguración das novas instalacións da empresa Dona Publi. E para hoy toda tarde en Viveiro, na sala multiusos do Concello de Viveiro, hai unha mesa redonda organizada polo Foro Social da Mariña, na que ou sobre feminismo e sobre inmigración en Viveiro. Feminismo, falará Uxía Treitas en Barrio, sobre inmigración Joseana Ledesma. Modera estar este foro, esta mesa redonda, Lucía Oca. Lembramos, será a partir de las 8 de la tarde na sala multiusos do Concello de Viveiro. Y no apartado político de campaña, a las 5:30 de la tarde en Río Torto, estará o cabeza de lista o Congreso por el Partido Popular y o Senado, Francisco Conde, José Manuel Barreiro, que están también acompañados por miembros de la candidatura, y coordinador también será el Partido Popular Lugo, José Manuel Balseiro. Visitarán a empresa de hortícolas Javier Miranda. A las 8 de la tarde estarán en Burela, donde realizarán un paseo con un reparto de información por la localidad. Y a las 9:30 de la noche, los candidatos o Congreso por el Partido Popular, Francisco Conde, Mercedes Rodríguez, estarán nun meeting en Foz a partir de las 9:30 de la noche na sala Bahía. En el apartado de sucesos, la Guardia Civil investiga al conductor de vehículos que han detenido, a que han dado el alto y que al final controles de alcoholemia y han dado positivo. Por una parte, en la Nacional 642, Puerto San Ciprián, en el término municipal de Foz, a un vecino de Baladouro, de 40 años de edad, y en la comarca de Amariña también, en la playa de Altar, en Barreiros, una persona en el lugar de una patrulla identificó al conductor del turismo accidentado, un varón de 49 años y vecino de Lugo. Son algunos de los percances, sucesos de las últimas horas. Y el pleno extraordinario de la Diputación en Lugo, celebrado en el día de ayer, aprobaba por unanimidad la determinación de la prioridad de las sesiones de pleno, la creación de la composición de las comisiones, así como el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiales, la propuesta sobre régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación, propuesta por la asignación económica de los grupos políticos de la corporación y la propuesta de cuadro de personal. Desde el Partido Popular realizan también su reparto de áreas de trabajo, buscando un marcaje individual para fiscalizar fiscalizar la acción del gobierno provincial. Y Ribadeo aprobó 400.000 euros de inversión destinados a bienestar social, a deportes y a mejoras en el parque infantil. Fue en el primer pleno que ha celebrado el nuevo grupo de encabezado por el nuevo grupo de gobierno. Desde el anterior grupo de gobierno, es decir, desde el BNG, piden a Daniel Vega, el actual alcalde, y al Grupo Municipal Popular que se pongan a trabajar deixen de marear o peixe con esas accións sobre a situación do concello. O concello de Viveiro avanza na construción da pista de skate na zona de Lodeiro coa proposta de adxudicación das obras. Estos serán, entre outros, os temas que iremos desgranando ao largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo que denominamos Costa Viva y que le vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde y que en principio hemos resumido en estos titulares por gentileza de Establecimiento Rey de Xove.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues lo dicho, 25 grados de temperatura a estas horas en Ribadeo, luce el sol, Meteo Galicia, esperaba nubes y claros durante la mañana, cambiando a nubes altas por la tarde, viento variable en la matinal, cambiando a nordeste esta tarde, y las temperaturas máximas en torno a los 26 grados de cara. A mañana viernes esperan soleado durante toda la jornada, eso sí, con cambio del viento, soplará del sudoeste, y las temperaturas máximas mañana un poquito más altas, en torno a los 28 grados. Eso sí, en la noche de mañana viernes se esperan lloviznas y en la matinal del sábado.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial de las jornadas por solo 26 euros, bodega no incluida. Y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Quinta de Couselo 2021. Denominación de origen Rías Baixas. Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues normalidad en la circulación en el occidente de Asturias, en la Marina Lucense, también en la A8, en la zona habitual que comentamos siempre que puede haber niebla entre las localidades de Osomeiro y Arroxo, términos municipales de Mondoñedo y Abadín. Hoy a esta hora, al menos, visibilidad normal, sin problemas. A primeras horas de la mañana sí que ha habido algún que otro problema. Más vehículos de lo habitual en las carreteras, por eso seguimos solicitando prudencia en la circulación.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues comenzamos comentándole por los sucesos, las pruebas que han dado positivo en el control de alcoholemia. Concretamente en la Nacional 642, Puerto San Ciprián, una patrulla identifica en el punto kilométrico 31-100, término municipal de Foz, a un vecino de Obradoiro de 40 años de edad, que en las pruebas de detención alcohólica arrojó un resultado positivo que triplicaba la tasa máxima. Las diligencias instruidas fueron remitidas al juzgado de la instrucción número 2 de Viveiro tras procederse a la investigación de su conductor como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Y también en la comarca de Amariña tiene conocimiento de un siniestro vial consistente en una salida de vía con vuelco a la altura de la playa de Altar, en la carretera Lugo P601, San Cosme de Barreiros, en Ría de Foz, y término municipal de Barreiros. Personada en el lugar, una patrulla identificada del conductor del turismo accidentado, un varón de 49 años y vecino de Lugo, observando que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, negándose a realizar las pruebas de detención de alcohol. Circunstancias que determinaron su investigación como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial, instruyéndose las correspondientes diligencias remitidas al juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Y pleno de la Diputación el día de ayer, pleno donde por unanimidad han determinado la periodicidad entre las sesiones, la creación también de la composición de las distintas comisiones, la propuesta de régimen de retribuciones, la corporación también ha propuesto sobre la asignación económica a los grupos políticos, tanto de que forman la corporación, y la propuesta también del cuadro de personal eventual. Asimismo, se dio a conocer el nombramiento de vicepresidente, de los miembros de la Junta de Gobierno, de los diputados delegados y de las comisiones de los grupos políticos y las designaciones de sus portavoces. Escuchamos al presidente de la Diputación, José Tomé.
Conformar un equipo solvente, un equipo ágil, con que seguir impulsando o proxecto de progreso social, de progreso económico que temos para a provincia de Lugo.
Y el Partido Popular realizó también reparto de las áreas de trabajo, buscando una marcaje individual para fiscalizar la acción del gobierno provincial, tal y como explicaba el portavoz de los populares en la Diputación, Antonio Ameijide.
Haremos una fiscalización dura, una fiscalización muy, muy comprometida para mejorar nuestra provincia, en la que cada diputado provincial del Partido Popular fiscalizará la labor de otro diputado del Partido Socialista o BNG.
18 minutos sobre la una de la tarde, hacemos una pausa. Y hablamos, decíamos, tenemos muchas fiestas, tenemos la fiesta del Carmen en muchas localidades.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540, Emagestión. Último aviso, último aviso. Solo tienes hasta el 15 de julio para estrenar un Toyota CHR a un precio de liquidación. En Breogán Motor tenemos las últimas unidades en stock del Toyota CHR que buscabas, con entrega inmediata y hasta 15 años de garantía. Solo hasta el 15 de julio en tu concesionario oficial Toyota Breogán Motor. Acércate ya a tu concesionario oficial Toyota Breogán en el polígono de Barreiros y estrena ya tu Toyota CHR. Solo hasta el 15 de julio.
Atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en Restos Stock Burela. Escucha. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Cambia ya de colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. No lo dudes, visítanos. Estamos especializados en alojamientos turísticos. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Achégate este domingo a 23ª Festa do Turismo Rural no Concello de Obicedo, no Parque Eólico de Río Barba. A unha misa na carpa habilitada para a festa. As dúas sesión vermú e degustación de produtos típicos na carpa. As 5 da tarde, carreiras de cabalos no entorno do Parque Eólico de Río Barba. E a 7, entrega de premios e baile. Agardamos este domingo na 23ª Festa do Turismo Rural. Concello de Obicedo, ven o pasar ben con nós.
Dr. Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Dr. Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Multitienda Teresa de Ribadeo tiene grandes promociones para la vuelta al cole.
Si reservas tus libros de texto antes del 15 de agosto, te dan un bono del 10% del importe de los libros para consumir en material escolar.
Además, Multitienda Teresa admite pagos con cheques de la Xunta.
Multitienda Teresa, desde siempre, en la calle Ramón González 16 de Ribadeo. Teléfono 982 13 10 14.
Imos a falar de festas. En esta semana falar de festas e falar das festas do Carmen que se celebran este vindeiro fin de semana, precisamente o próximo domingo é o día do Carmen, e son moitas as localidades da Mariña que celebran esta festa, en algúns casos pois é patrona, noutros copatrona, noutros máis sentidas estas festas por aquilo de ser tamén a patrona do mariñeiros. Imos a Foz, porque en Foz, non sei se decir se son as máis grandes, se son as máis grandes o San Lourenzo ou non. Imos a preguntarlle ao alcalde. Fran Cajoto, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
É a copatrona, pero non sei se son máis grandes estas que o San Lourenzo ou non.
Bueno, quizáis son as máis sentidas, non? Son as festas moi tradicionais, como ben dís, non? É a patroa dos mariñeiros, e Foz, pois a vila de Foz respira mar polos catro costados, non? Habrá que pois ver como as distintas rúas, todos as veciñas e veciños, pois saen á calle, non, para facer esas alfombras, para engalanar a vila, para que a procesión pois discurra por todo o centro do pobo, pois e tamén ese clima, non, de unión, ou esas ganas de traballar xuntos para facelas vistosas para que cada ano se superen, pois é unha parte pois moi importante das festas, non? Esa unión que se xera, igualmente pois que o traballo da comisión do noso Foz, evidentemente pois tamén o concello preparando todo, bueno, non sei se son as máis grandes, desde logo son as máis especiais, ainda que agora pois o grau adiántase, non? Xa non falamos de xuño, incluso, senón de maio, porque a afluencia de turistas pues, cada vez se ve máis cedo, afortunadamente, non? Ou xente que ten a segunda residencia, pois adianta a súa estadía en Foz, pero que sí marcaban ese mes máxico entre 15 de xullo e 15 de agosto, que evidentemente cando pois o concello, o propio núcleo urbano, cando precisamente pois todo o mundo acude á vila e a disfrutar das maravillosas praias e dos paseos marítimos que temos.
No día de onte xa había unha actividade relacionada co cartel un pouco das festas. Hoxe é o pistoletazo de salida, porque hoxe toca o pregón. Que temos preparado, ou que ten preparado esa comisión que tamén fixo remodelación este ano, que ten preparado para estas festas do Carmen 2023?
Pois de todo, non? Porque a verdade é que moi importante, non? E ademais moi tradicional, e moi noso, e moi galego, pois onte o festival da nosa fala cos grupos Abril, Catuxa, Salón, no campo da Cabana, precisamente, perdón, nese centro histórico, pois a verdade é que nos regalaron os oídos, non, con música galega moi ben levada, non só tradicional, sino tamén actual. Precisamente hoxe, xoves 13, pois é o pregón, non? E ademais, o pregón a cargo de Antonio Ares, pois un mariñeiro sobrevivente desa tradición dos históricos que nos vai pois amenizar, vai nos pois dar moitos detalles pois do que era Foz antano e do que sigue sendo hoxe no relacionado ao mar, non? Evidentemente o pregón é o pisteletazo de saída. Hoxe ademais pois vai haber un concerto do grupo Pantera Rosa, que tamén pois con xente de Foz, co cal pois vamos ter festa. O venres xa comezan as orquestras, o sábado a parte de verbena, non? Pois vamos a estar todos nas rúas preparando esas alfombras, e o domingo 16 pois é a misa solemne, que xa desde hai uns anos se celebra ao aire libre, diante do peirao, aos pés da igrexa, e vai ser pois a procesión, non? Invito a todo o mundo a que non deixen de percorrer as alfombras, porque son auténticas obras de arte.
Precisamente das alfombras, como podemos compaxinar ir de verbena o sábado, preparar as alfombras para que teñan listas para o domingo ou pola mañá?
Bueno, pois turnándonos ou alargando a verbena, non? Desde logo, desde primeiriñas horas da tarde, pois xa se están a preparar, bueno, primeiras horas da tarde, todas estas semanas, a xente pois leva picando ciprés, leva tinguindo pois o serrín, non? Preparando todos os materiais que son necesarios, aparte do deseño, das plantillas, para facer esas alfombras. Bueno, sempre pois tamén se festexa na propia rúa, non? Os que traballan pois comen na calle, fa un alto, a xente párase, axudan, e bueno, a verdade é que tamén é unha xornada especial, non? Porque é unha forma distinta de facer povo, precisamente pois é unha noite das máis máxicas que caen fora.
Precisamente unha das alfombras, non sei se na calle Irmandiño xa vamos a poñer ou non, porque a calle vamos a prácticamente estrenala coa procesión.
Sí, evidentemente, non? Ademais, este ano, pois, que estábamos en obras, andaba preguntando todo o mundo, oye, pero están listas para as alfombras, vai poder pasar a procesión polo mesmo ubicación? Pois sí que vai a poder a pasar, non están rematadas de todo, pero botouse o aglomerado en quente e tanto por Curros Enríquez como por Irmandiños, como é habitual, pois vai pasar a procesión, neste caso, pois con firme renovado, con as veras rúas amplias, e bueno, que mellor maneira pois de estrenala que coa procesión do Carme, na que tanta xente pois acude a forma.
Bueno, e estamos, bueno, xa bastante iniciado que a temporada de verán. Como ten o Concello de Foz todos os servicios funcionando xa, imagino que plenamente, non?
Pois efectivamente, non? E ademais, pois, co estrés propio do verán, teño que agradecer desde aquí pois, o esforzo que fan os traballadores municipais, porque Foz ten colgado o cartel de completo, está absolutamente pois cheos, pisos, hotéis, e a gran afluencia de xente, pois, notase, non? E, de feito, tivemos que reforzar, pois, evidentemente, o servicio de recollida de lixo, o servicio de limpieza diaria con máis persoal. Estamos a continuar cos desbroces que ainda non terminamos, a limpieza, pois, de absolutamente todo. Sabemos que máis xente, pois, pois, contempla, pois, máis problemas ou máis dificultades. Hai que ter máis paciencia, evidentemente, pois, en todo o que conleva a vida diaria. É máis complicado acercarse ao supermercado, pero a verdade é que precisamente pois a afluencia de xente que ten Foz en verán pois axuda a moitos negocios a seguir en inverno, non? É unha fonte de ingresos fundamental que desde logo en Foz non podemos prescindir, e debemos estar precisamente á altura. Eu o que lle pido desde logo pois a todo o mundo é que nos axuden, non? Nos axuden a cuidar Foz. Isto implica, pois, que se temos un can, sempre recoller as deposicións. Se vamos á praia, nunca deixar lixo, senón recollelo e deixalo nunha dos contenedores que temos sempre, pois, moi pretiño, non? O noso carón. Que sexamos capaces de colaborar nesa limpeza, porque evidentemente non fai falta limpiar se non ensuciamos. E a verdade é que Foz está precioso, non? Cada vez máis xente ven, aparte temos un clima espectacular, pero é que darte un paseo polo paseo marítimo, non? É precisamente que estamos ampliando agora entre Peizás e a Pampillosa, pois a xente enamórase de Foz e nós estamos encantados, absolutamente encantados, de que veñan. Pero por iso pedimos colaboración, para mantelo así de bonito.
E un dos problemas, non sei se te van a tener enfadado, a maioría dos concellos, aparcamiento, a hora de chegar os turistas, ou os propios veciños, que claro, chegou a temporada de verán, para aparcar, pues, non encontras, non sei que, a veces que queremos chegar co coche, pues, a porto do traballo. Como levamos esta situación?
Pues, eu sempre digo unha cousa, non? É máis en Brao, fai bo tempo, dar un paseo sempre é agradable, fondo ten unhas distancias grandes, non? Desde o centro da vila, desde a propia casa do concello ata a praia, pois son 5 minutos camiñando, e ademais pois un camiño ben agradable, non? Entón, o que recomendo sempre en verán é mover o coche o menos posible, non? Porque a non ser que teñamos que facer unha carga ou unha compra ou levar algún obxecto pesado, non? Pois para ir facer calquer xestión que non nos coleve moito tempo, pois é mellor usar dos aparcamentos que temos un poquinho máis nas aforas, na Rúa do Pilar, que hai en Valle Inclán, detrás do Pema, e despois desplazarnos camiñando, non? Que é o máis saudable, desde logo máis recomendable. Sufrimos este estrés, evidentemente, de prazas de estacionamento, pero hai opcións. Si nos decidimos a camiñar, desde logo que vamos a agradecer todos, porque vamos a evitar atascos e vamos a evitar pois eses problemas de tráfico. Tamén sufrimos outro tipo de estrés, ¿no? Estamos a falar de auga de abastecemento, e tivemos un problema con roturas estos días. Pouquinho a pouco vamos renovando unha rede que temos que pois seguir invertindo nela para evitar estes problemas. Pero en verán, evidentemente, o pobo sufre ese estrés, e eu penso que desde logo camiñar con moita mellor opción.
E o alcalde, como vai vivir estas festas este fin de semana, hasta o vindeiro luns?
Pois mira, colaborando, ademais desde fai un par de anos, desde o propio concello decoramos unha das rúas, que é Alfonso X. Antes facía unha peña, bueno, é complicado. Entón, agora, desde o propio concello, así que estamos tinguindo ese ring, non? Colaborando pues, para engalanar pues, o povo. E desde logo, pues, o que nos toca é xestionar. Xestionar significa pues, atender a multitude de problemas ou incidencias que se poden ocurrir, pero tamén adiantarnos a eles, non? Cada vez máis coiramos a limpieza. Desde hoxe quedan abertos pues, eses baños, tanto na zona ferial que se dispuxeron pois na zona de barracas, como vai haber outros na casa do mar, coirando os detalles para que todo funcione ben e que o povo pois o disfrute, non? Disfrute de unhas festas. Eu sempre o digo, non? Ao que lle temos que agradecer a todos aqueles operarios de empresas municipais, traballadores que están a traballar durante o verán, precisamente para que o resto pues, das persoas que teñen vacacións pois disfruten, non? E por eso sempre lle pedimos, non, que colaboren os que teñen vacacións, que teñan paciencia, porque hai moita xente traballando para que pues, a súa estancia, non, e a dos propios focegos, non, que tamén están de vacacións, pois pues, sexa o máis agradable posible.
E algo no que o alcalde aquí non ten solución, o tempo, como se espera?
Bueno, pues, eu sempre digo, non? Notase o cambio climático na Mariña, está a vir pois un tempo absolutamente espectacular. Coidamos tamén que haxa bo tempo para fin de semana. Está a propia auga do Cantábrico, está a unha temperatura excelente para o baño, e do tempo sí que non nos podemos queixar absolutamente nada, acostumados como estábamos uns anos atrás, pois sempre pendentes das choivas. Eu a verdade é que cada vez pois isto indica, non? Tamén nos fai preocuparnos un pouquinho, non, de como debemos cuidar o planeta e como podemos facer pois desde acción máis pequena, como separar o lixo e reciclar, non? Porque, evidentemente, o bo tempo está aquí, quedouse para instaurarse, e temos tamén que, desde as administracións, pois, prever as consecuencias que ten isto. E cando falamos de auga, e cando falamos de estrés hídrico, precisamente, pois, debemos ser responsables e respetuosos. En Galicia, concretamente na Mariña,
sempre estivemos acostumados a que houbera auga en abundancia, é un recurso que cada vez é máis escaso. Debemos precisamente pues, ser conscientes de que quizáis xa debemos evitar pues, regos en xardíns, ainda que desde a administración todavía non lanzamos ese chamamento, pero hai que pechar os grifos cando non os temos usando, facer sempre as tarefas pues, de limpeza de vehículos, pois pues, reducilas, e ao final colaborar entre todos pues, para que eses recursos pues, que non se esgoten.
Pois que pasen en Foz unhas boas festas e o alcalde exactamente igual que uns días de descanso. Moitas grazas e boas tardes.
Graciñas a vos. Aperta.
Grupo Touche. Diseño gráfico, rotulación, imprenta y serigrafía. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 38, local 2, en Foz. Teléfono 982-132-765. Grupo Touche desea a todos unas felices fiestas del Carmen. Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unas felices fiestas del Carmen y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros. Desde Martavela Estética queremos desear a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz unas muy felices fiestas del Carmen. Recuerda, la belleza comienza con la decisión de ser uno mismo.
Rebaixas, rebaixas, rebaixas. No Centro Comercial Aberto de Foz, ya estamos de rebaixas. Moda, complementos, calzado, productos de tempada a prezos irresistibles. Aproveita a oportunidade e achégate ao CCA de Foz. A rebaixas de verán, agárdante.
38 minutos sobre la una de la tarde en COPE de la Costa, esto es Costa Viva, y hablamos de la sesión plenaria que ha tenido lugar en la tarde de ayer en Ribadeo, en un primer pleno ordinario de la Corporación Municipal. Un equipo de gobierno aprobó 400.000 euros de investimento destinados a bienestar social, a deportes, a mejoras no parque infantil y a renovación da página web, segundo deu a coñecer o alcalde Dani Vega. Escoitámolo.
Actuamos na parte de bienestar social, melloras no centro de día, inversión 50.000 euros, na residencia de maiores do noso concello, cunha inversión de 20.000 euros, construindo un espacio no exterior da residencia, construindo un toldo para poder celebrar actividades, tamén comer as persoas que viven ali. Creo que é importante invertir e así mellorar a calidade da vida das persoas. E vamos a comprar un vehículo de transporte para as nosas residencias, para non depender tanto de vehículos exteriores e así ter un vehículo propio e poder facer actividades tamén fora da residencia. Aquí a maior parte da subvención ven da Xunta de Galicia, máis de 40.000 euros, e nos aportamos aproximadamente 6.000. Si falamos no ámbito do deporte, vamos a actuar no campo do Outeiro da Devesa e tamén no pabellón de deportes de Cubelas, cunha inversión total de 80.000 euros. Eso significa que vamos a invertir tamén nas infraestructuras deportivas no noso rural. No campo do Outeiro da Devesa, eses 50.000 euros é para poder federar o campo e así competir. E no pabellón de deportes de Cubelas, pues levaban moitísimo tempo reivindicando esta inversión e vamos a poñer solución de inmediato. No ámbito da infancia, renovamos o parque infantil e tamén vamos a invertir na rúa San Francisco e na praza Pancho Maseda. Actuamos tamén no deporte, no hangar de piragüismo, e aquí o que queremos é poñerlle solución a un tema que nos preocupaba, pero entendo que a Diputación vai aportar o total da subvención, pero como non nos comunicaban nada, se rescindira pues, un convenio, pero púxose en solución, houve boa fe tamén por parte da Diputación, e entendemos que isto se vai a solucionar. Bueno, pois aportamos nos primeiro a cantidade de aproximadamente 25.000 euros, pero esperemos que esa cantidade nos veña de volta aos orzamentos do Concello. E actuamos no ámbito da celebración do Rebadeu Indiano, cunha cantidade de 90.000 euros, pero é un adianto, porque aquí vai nos botar unha mão a Xunta de Galicia con aproximadamente 90.000 euros para non depender tanto dos orzamentos de fondos propios do Concello e así ter un reforzo por parte da Xunta de Galicia.
E o BNG de Ribadeo quer constatar e apuntar declaracións do propio do alcalde, que non houve desidia nin se ocultou información por parte do anterior goberno municipal a hora de explicar a situación do Concello. Pero Daniel Vega interesa lle máis pintar unha situación dramática para acentuar a sensación de que están a facer algo ou disimular mentres el e o seu equipo van aterrando no labor de goberno. Agora toca comprobar que non é o mesmo predicar que dar trigo. Non é certo nin que non se fixesen investimentos no auditorio nin nas escolas. Non é certo tamén que non se atenderan as necesidades dos parques infantis. Outra cousa é que todo ao mesmo tempo non se pode facer. Xa o irá aprendendo o señor Vega e o seu equipo.
Festa na honra da Virxe do Carme San Pedro en Rinlo. Domingo 16, ás 12:30 no Porto, misa e procesión. Despois vermú na Praza de Santa Catalina con Salsarena, quenes tamén farán verbena dende as 9:30 da noite. E la penúltima Sabinera, o máis grande tributo a Joaquín Sabina. Ahora es demasiado tarde, princesa. Concello de Ribadeo, en Rinlo con nós. En el polígono de Cuiña, en San Ciprián, taller de coches a Central. Hacemos reparaciones de chapa y pintura de todas las marcas, trabajos de mecánica, mantenimientos, distribuciones, pre-ITVs, cargas de aire acondicionado, ruedas, alineados. Si su coche necesita algún tipo de reparación o quiere pedir un presupuesto, no dude en visitarnos. Taller de coches a Central. Estamos a su disposición en el polígono de Cuiña, en San Ciprián. Somos Taller a Central.
Este venres arranca a 23 edición do Mercado Medieval de Alfoz, unha edición que pretende recuperar todo o esplendor dos seus comezos. Na organización está o Concello de Alfoz, pero contando tamén cun grupo de veciños que dende os inicios traballaron para converter esta cita no evento maravilloso que en actualidade. Luis Miguel Yáñez, membro da organización, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Ben hallado, moitas gracias, moi bons días a todos.
Ti estiveches no que foi aquel xermen, aqueles primeiros anos do mercado medieval. Lembras como foron os comezos?
Sí, perfectamente. Mira, eu incorporei no ano 2. No segundo ano, que foi o 2000, foi cando me incorporei. Un colectivo imprescindible para entender a historia reciente de Alfoz, que é a Asociación Cultural O Castelo, tuvo unha brillante idea no seu día, que foi de dotar Alfoz dunha festa histórica. Ten mérito porque no ano 99 non proliferaban as festas de recreación histórica.
Certo.
Como xindía, que prácticamente cada concello ten a súa,
sí.
Non?
Sí, sí.
E se non a ten, pois discurre como. Sí. Sí, é certo. Tuve unha idea brillante, con gusto, e o ano seguinte, pois, inteligentemente, pois, detectaron que supuñía moito para eles, porque tamén este colectivo encárgase de organizar, o, digamos, as festas conxuntas de todo o concello, a festa dos choferes, digamos que son as festas propias do povo, independentemente despois das parroquiais e todo isto. E decidiron, pois, bueno, deron un aviso de que non estaban en condicións de continuar, e formouse pilotada dende o concello unha comisión organizadora moi estructurada, donde había representantes, digamos, pois, de concello, colectivos, xente, pois, sin vinculación en asociacionismo. Fixeronse uns equipos de traballo. Ese foi o xermen de, digamos, ata chegar o día de hoxe.
Ajá, a esta 23 edición, sí.
Sí, eu personalmente incorporei no segundo ano. Debo dicir que do mercado medieval nace un grupo de teatro que tamén deu bastante jugo en Alfoz,
sí.
E no mercado. O mercado nutrouse moito del, que é o grupo de teatro Raiola.
Sí.
Que fomos dándolle, bueno, pues, apostando moito pola teatralidade e... É pola posta en escena, escenografía, que entendo, e debo decir honestamente, que é unha das señas de identidade do mercado. Uh-huh. Que estamos desde xa fai unhos cantos anos.
Claro, é decir, que fostes un pouco precursores de todas estas festas históricas que xurdían nos últimos anos aquí na nosa provincia, pero realmente a día de hoxe, que estamos xa no 2023, mira se choveu, pero Luismi, conservades algunha actividade daqueles primeiros anos ou o programa foi evolucionando co tempo?
O programa entendemos que foi evolucionando dun xeito inteligente, é dicir, conscientes das limitacións económicas, de personal, al fóse un pouco pequeno, pero posto moito cunha obsesión, sempre dicimos, por agradar. é moito de poñer a orella no visitante. Entonces descubríamos que o visitante chegaba e evidentemente sucumbía. A veces teñen que vir os de fora para...
para poñer en valor, sí, claro, claro.
Para poñer en valor. Entón, a xente chegaba e decía, bueno, é un mercado moi pequeñito, pero tiene su magia, su encanto, porque el entorno es único.
Claro.
Entón, dixemos, anda, temos un entorno propicio, idílico, inmellorable, o mellor que pode haber, porque sí. É certo que, oye, a Torre Fortaleza do Castro de Udo, o seu entorno, pois... tens dúbidas que estás no ano 2023 ou no 1483, que é onde contextualizamos o mercado.
Claro.
E de poñer a orella tamén, pois, deducimos que a xente pois, quería saber algo máis da figura do mariscal Pardo de Cela, é dicir, dábanos dolores, coitar, aquí debió haber un mariscal, e dicíamos, non se pode ir a xente o visitante dudando se houve un mariscal. Témonos que encargar tamén dunha labor didáctica,
sí.
Da historia, da lenda. Entón, aí nace un pouco o eslogan, o título, o leitmotiv do mercado, que é Entorno e Lenda. E esa lenda pois, foi, ano tras ano, pois, recreada, moita escenificación, en torno a la figura do mariscal, que estará, por suposto, como personaxe, porque, sí. Como dicimos en Alfoz estamos nesa transición agora donde as personas nos vamos convertindo en personas.
Claro. Bueno, pues unha recreación histórica tan importante e é que o apuntabas ti, non? O entorno, Luismi, é realmente envidiable porque feiras medievais, é certo que hai moitas por España adiante, pero que conten cunha torre como a do Mariscal Pardo de Cela, estamos xa falando de palabras maiores.
Son palabras maiores porque tens unha torre con historia e tens unha torre nun entorno que non está apenas adulterado.
Claro.
Apenas hai elementos que nos poñan no ano 2023. Entón, un esforzo, que eso sí que é certo, un esforzo titánico a nivel decoración, de montaxe, de posta en escena, convertimos a verdade o entorno da torre nun auténtico decorado, uh-huh. Nun plato de cine.
Sí. Luismi, dubida un si está xa na época medieval ou si está na actualidade, non? Cando se mete aí, se atavía coas ropaxes, etcétera, un xa non sabe realmente en que época está.
Descubrimos que o visitante, moitas veces temos a dizer, vamos hasta ali a ver o que hai dar unha volta, e depois descubres que a xente chegaba con esa idea e a xente sucumbía e quedábase atrapado por un entorno excepcional, un entorno idílico, por unha recreación, por unha posta en escena e por unha capacidade que sí que é certo que é algo innato do de Alfoz e do seu mercado, unha capacidade de transmitir esa felicidade que temos agora mesmo que estamos organizando cunha tensión absoluta, cunha presión tremenda, pero somos capaces de transmitir eso. E iso o público recibio e acollo cunha empatía admirable e acolledora, non?
Uh-huh.
O noso mercado, tú apuntabas outras fedes medievais, sí. Noso certo que para coller ideas, evidentemente para aprender...
Hai que pois, ver, claro, sí.
Vimos, fixemos centos de quilómetros, ao final son días entre amigos, que é do que se trata, e unha cena de identidade é o protagonismo ingrediente caseiro que llevamos. Por eso que todos fomos a eventos medievais ou outro tipo de eventos que ao final acaban sendo como áreas de servicio de gasolineras, que tú pares na área de servicio Repsol de a Xesta e non sabes se estás na Xesta ou estás en Puerto Llano.
Claro.
E a nosa ao final é unha cantina de pueblo, pero claro. Con moita magia, con moito encanto.
Ben, pois, fálanos, porque se nos esgota o tempo e temos que falar do programa, non? Porque, polo que estou vendo, Luis Miguel, é moi amplio, moi atractivo. Arrancades este venres pola noite, non? Con esas vésperas e xa o programa gordo, por así decir, será o sábado, non? Que destacarías? Porque son moitísimas as actividades que tedes programadas durante as dúas xornadas.
Sí, eu destacaría que o que veña al Alfoz vai descubrir ou saber a que sabe a felicidade, como une a felicidade, que tacto ten a felicidade, entrarános polo oído co coro Mestre Pacheco mañá a noite un concerto de música medieval na igrexa de San Salvador do Castro, ali pegado a Torre Fortaleza, un concerto de nivel. Vámonos ao sábado, o plato forte de mañá é o concerto. Vámonos ao sábado, unha visita guiada desde unha perspectiva dende a Ponte Nova na Seara, unha visita teatralizada dunha compañeira a través a Carón do Río Ouro e o Castelo agardando. Temos o pregón, temos un acto fermoso, un acto emocionante que é o nomeamento, bendición e imposición de medallas e diplomas aos escudeiros do Castro. Eso é un acto onde os nenos sinten e metemos ese mercado en vena desde sempre. Sí. Esa é unha labor moi importante tamén do mercado.
Qué bonito.
Recuperar a autoestima. Recuperar a autoestima. Alfoz é un pobo con potencial tremendo, un pobo fermoso, non val... Bueno, non somos objetivos, non? Claro.
Bueno, normal. Luis Miguel Yáñez, moitísimas grazas e moito éxito. A seguir medrando.
Moitísimas gracias. Gracias de corazón.
Rebajas, muchas rebajas te esperan en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas, ¿dónde? En Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Muebles Toal, pasa a visitarnos en Xove, Avenida Diputación 20. Síguenos en Facebook.
Cuarto centenario de las fiestas de El Carmen en Tapia de Casariego, del 8 al 17 de julio. Sábado 8, pregón a cargo de John Ford, chupinazo y verbena con Jaime Paredes y DJ Traya. Jueves 13, tributo a la música de los 90. Viernes 14, verbena con Orquesta Capitol y fuegos artificiales. Sábado 15, verbena con Claxon y DJ Pedro Bermúdez. Domingo 16, Día del Carmen, misa solemne, procesión, gran verbena con Mirinda Sound y a las 12, concierto de celtas cortos. El Carmen en Tapia, conferencias, teatro, alfombras florales. Descárgate el programa completo de actividades en nuestras redes sociales. Organiza Sofi Tapia. Colabora Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
En Burela, tu tienda gourmet se llama Adega Olagar y la encontrarás en Avenida Arcadio Pardiñas 197. En Olagar estamos especializados en vinos, licores gallegos y productos gourmet, además de una amplia gama de vinos de cosecha embotellados y a granel. Te asesoramos con una atención personalizada y preparamos todo lo que tú quieras para regalo. En julio y agosto, de lunes a viernes, horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y los sábados abrimos de 10 a 2. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 197, Burela.
Y estamos a 8 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos recorriendo la Mariña y el occidente de Asturias. En este caso nos vamos a Cervo. Saludamos a su alcaldesa, Dolores García Caramés. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me parece que nos escuitaba un poquinho mal, ¿no?
Ah,
ahora mejor. Bueno.
Sí, eu escoito ben.
Vale, falamos un pouco de, en principio, de festas, porque xa vimos falando de festas desde a unha da tarde e o concello de Cervo, que tamén ten festas do Carmen este fin de semana, non?
Sí, pois sí, empezamos, é a época das festas. Sí, esta é a festa da Virgen do Carmen, en San Ciprián. Temos desde o viernes hasta o lunes.
Sí, un amplio programa que hai preparado e que prepararon con colaboración o concello e varias asociacións, me parece que é, non?
Sí, hai que agradecer que se impliquen as asociacións e os colectivos en que se fagan as festas, sobre todo as festas deste interés, que son as dos povos, as das parroquias, en esta en San Ciprián e igual. De agradecer a que os das corales que son da asociación que se presten a cantar en estes eventos, a Asociación de Mar de San Ciprián que organiza a procesión, o grupo de gaitas de Rebolaxe de San Ciprián que tamén colabore, e bueno, que sobre todo tamén esta vez a Asociación de Mulleres de San Ciprián que van a facer a decoración floral.
E non todo é festa, porque xa levan traballando en distinta programación, en distintas actividades de cara a esta temporada estival ao Brao, non? E o Concello de Cervo programou unha nova edición do que é o Cervo Concilia, que xa leva varias edicións e xa o temos novamente en marcha, non?
Sí, a verdade é que é un programa que axuda as familias, que é o que buscamos, que o diseñamos para eso, que fomos facendo cada ano adaptando ao mellor para que se cumpla ese objetivo que é axudar as familias na conciliación. É un programa que empeza as 8:30 da mañá, remata as 2:30, están os nenos ocupados todas as horas con actividades, con distintas rutinas, tamén teñen rutinas para que cada semana sexa máis entretido todo. Bueno, está acompañado por un equipo de 12 monitores, Tamén teñen voluntariado, existe un voluntariado que se chama Miúdo, que hai que destacar que son rapaces de máis de 12 anos que antes iban ao concilio e que, como non poden ir ao concilio, pues queren botar unha mau pues nas actividades cos nenos pequenos.
E outra... Sí, dime. Decía que outra actividade que tamén temos en marcha para este mes de xullo son as noites alternativas, que tamén tenen moita participación, non?
Pois sí, empezamos a semana pasada co vole e talla, a verdade que tuvo bastante aceptación. Aí tamén hai un equipo de rapaces en un voluntariado juvenil que son os que están organizando, así que os levan, é moi ben, están moi involucrados en eso, hai que destacar a implicación que teñen. É verdade que volei playa estuvo moi ben, pero esta semana que houve fútbol playa, pois houve moitísima participación. 44 equipos estaban apuntados, e moi ben.
E tamén nos últimos anos a xente que participou tamén en unha destas actividades dedicouse ao mundo da música. Fixeron algo que podemos escoitar, non?
Pois sí, xa fai dous anos bueno, eran parte do voluntariado daquel ano. Era un ano, o 2021 foi un ano complicado porque, claro, estábamos coa pandemia. Entonces as actividades eran distintas, nosotros non renunciamos a elas, seguimos facendo, había que facelas, non podían ser deportivas, tiñan que ser todas sentadas, culturais, máis ben, non renunciamos a elas. Entraron este grupo de voluntarios, que sigue crecendo, porque daquela eran 10, ahora son 22. Eles, ao final de ese ano, de ese brau, pois a verdade é que seguímonos xuntando. E fixeron un rap coa sensación que lles transmitía de involucrarse no verán e as actividades que había, de aí naceu esa canción. Intentamos buscar un momento para que se presentara. A verdade que encontramos este ano a presentar as noites alternativas, a canción fala de eso. Ao final dixemos, pois vamos presentalas este ano con esta canción. Foi composta por eles, ¿eh?
¿Participa a alcaldesa ou non?
Sí, están. A maioría e outros máis. Sí, son os mesmos.
No, pero digo, si participa tamén neste tema a alcaldesa, si, na grabación.
Sí. Foi, sí, estou aí tamén. Faigo o estribillo unha vez. Bueno, era a condición para que eles gravaran tamén, que eu o fixera, así que había que facelo.
Moi ben, pois...
Desde logo vese totalmente no rap quen rapea e quen o fixo.
Hay que ver o vídeo. Aquí estamos escuchando un poco a música, pero hay que ver o vídeo, que é onde mellor se aprecia. Pois pues, Dolores García Caramés, alcaldesa do Concello de Cervo, moitas gracias por acompañarnos. Boas tardes.
Boas tardes, gracias a vosotros.
Estamos a segundos para las 2 de la tarde. Toca echar ya el cierre de esta edición de Costa Viva, esta edición que iniciábamos a la 1 y pocos minutos de la tarde, que como cada día les venimos acompañando hasta las 2 de la tarde. Retornamos ahora en 20 minutos, le resumimos lo que ha dado de sí la jornada, o lo que está dando de sí la jornada de esta mañana de jueves, en día 13 de julio. Una jornada que, climatológicamente hablando, nos está acompañando el buen tiempo, buena temperatura. Parece que mañana va incluso a mejorar. Parece, según Meteo Galicia, que puede empeorar un poquito el sábado, pero ya veremos. Son las 2 de la